Hvenær ertu fætt, Valdheiður?
Ég var nú fætt á Ísafirði. Ég var fætt á Ísafirði og mamma mín, hún...
Hvenær?
1908, 7. nóvember 1908.
Hvað hétt foreldreinir?
Foreldreinir mínu héttu Einar Jónasson og Elísabet Gunnlaugsdóttir. Hún var frá Hlíf úr Álftafirði við Ísafjörða djúp.
Og hvenær fluttistu hingað til Kanada?
Þau komu til Kanada 1899 og voru hér í Kanada fyrir eitt ár og þau voru gift hér 1900 voru þau gift hér í júli og þau byggu nú bæði í Winnipeg og eins hérna á Gimli. Og þau eignast eitt barn hérna á Gimli 1901 og mistu hann svo. Fóru svo aftur til Íslands.
En hvenær komst þú til Kanada?
En svoleiðis var að þau fóru heim til Íslands aftur 1905 og þá er ég fætt á Íslandi og bróðir minn verum tvíburar. Og þau komu tilbaka til með okkur 1910. Og þá áttum við eina systir líka en þau voru bæði dáin eldri börnin.
En þú er sem sagt, já, og þú hefur verið á skóla?
Já, já, við vorum barnaskóla í Winnipeg og á Gimli og við ferðustum milli...
miðskóla sem kallaðir, hvað varstu lengi?
Miðskóla, hérna við vorum, ég var nú aldrei á neinu miðskóla nema ég fór á Success Business College fyrir svo litin tíma og svo fór ég í vinnu til tengdabróður míns Hról Sigurssona sem var hérna í Arnissi og ég vann hjá honum í 3 ára áður en ég giftist.
Já. Og svo áttuði hjónin búð hér.
Já, maður minn var fyrst fiskimaður fyrir lengri tíma og fyrstu árin sem við vorum gift. En svo 1947 þá keyptum við búðina af Kristjánu hérna, Helgason og vorum hérna og höfðum þessa búði í 17 eða 18 ár. En ég var póstmeistari hér í 19 ár. Svo höfðum við líka á þessu tímabili í 22 ár sem við litum eftir Credit Union. Svo við höfðum það fyrir 22 ár og nýbúin að láta það af okkur.
Er maður þinn fættur hinn í Kanada?
Já, hann er fættur hér í Kanada. Er yngstur af einum 8 systkinum. Og hálfbræðum líka.
Og hvenær er hann fættur?
Hann er fættur á Víðivöllum í Arnisbyggð.
Og hvenær?
1907, 5. ágúst.
Og hvað hétu foreldrar hans?
Foreldrar hans hétu Guðrún Magnúsdóttir en hann hétt Stefán Sigurður Sigurðsson og hann var frá Íslandi og hún líka, hún Guðrún, hún var frá Íslandi.
Hvaðan?
Hún var, ég held að hún hafi verið frá Reykjavík, en foreldrar hennar voru held ég býttu nú við. Ég man nú ekki, faðir hennar bjó á auðnum í
Þingeyjarsýslu,
já.
Og hann hefur verið fiskimaður og...
Já, hann var fiskimaður.
Hvenær giftust þið?
Við giftistum 1931 á ammælisdaginn minn, þá var ég 23 ára gömul.
Og hvað mörg börn?
Við eigum 7 börn öll á lífi, já, öll gift nema eitt sem er núna skólakennari og er vinnur hjá
fylkinu
rétt.